Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana dolanmakda dowam edýän kynçylyklara paralel eklenç aladalar derarly ýa-da ýokary okuw maksady bilen ýurdu terk etmäge çalyşýan raýatlar köpelýär. Şeýle meýiller Türkmen hökümetiniň pandemiýa derarly ýatyran käbir halkara uçur gatnaşyklaryny Böylüklüğün dikeldip başlamanın iziyanına qabat geliyar. İki ayta uğrak bundan azal Türkmenistan'ın milli daşayıcısı Dubai ve Kazan uğurlar boyunca bunun iziyanı Moskva uğur boyunca halkara uçurgat nolunun qaytadan yolu qoyulyanını ilan etdi. Azatlık radiosunun xabarçıları yurtta devam ediyen giyin yayran işçiliğin arasında hatta yaşayış çaylarını satıp eklenç gözlüğünü daşar yurtlara çıkmağa çalışan adamların bardığını xabar veriyar. Öz yaşayan cayını satıp yurttan çıksak bolyar diyen adamlar köpöldü deyip bir velayet yaşayıcısı Azatlık radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Onun sözlerine göre daşar yurtlara çıkmağa istek bildiriyen velayetlerden olan yaşayıcıların yolu köplenç Aşgabatda petikleniyar. Xabarçımızın bir söhbetdeşi meselem Türkiye'ye gitmek için 5000 dollar möçberine pul soruyan tarapların bardığını ve bu pulun içine ehlik kağıydı işlerinin ve uçur biledinin tölüğünün giriyenliğini gurrun verdi. Türkmenistan henüz Türkiye uğru boyunca halkarı uçur katnolunu dolu dikeltmedi. Pandemiye sebeple halkarı uçur katnolunun tohtudulmağı Türkiye'de yaşayan ençeme Türkmenistanlığını kıyınçlığı getirdi. İyulun ahırına Ağustos'un başlarına İstanbul'un halkarı huva mendili yüzlerce Türkmenistanlığının yurda dolanmakla bağlı devam ediyen kıyınçlıklara karşı beyan eden nägililiklerine şayat boldy. Bu aralıkta Türkmenistan terk etmäge çalışan raýatlaryň arasynda Russiýa gitmäge çalışan adamlaryň bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Russiýa gitmäge çalışan raýatlaryň arasynda Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryny bilim almagy ýa-da ýokary okuw bahanasy bilen Russiýada işe durmaga çalışan adamlaryň bardygyny habar berdi. 29-njy ýylda Russiýanyň Aşgabatda hiljxanasy 1-nji awgustdan başlap Aşgabatda Rus konsulxanasynyň Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň dalaşgärleri we talipler üçin okuw wizasyny resmileşdirip başlaýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň habarçysy 7-nji awgustda bir ýerli ýaşaýjynyň rus wizasyny ýüz tutmak üçin Aşgabatda eden sapary barada habar berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşi 1-nji awgustda Aşgabatda rus konsulxanasyna 1000 ogulyň adamyň wiz üçin nobaty ýazylanyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Biz 1-nji awgust güni ýoldaşlarymyz bilen Russiýa wiza almak üçin Aşgabatda Rus konsulluğuna vardık. Adam judaken 1000'den geçer. Ol adamların arasında 2 gün veri nobata qaraşyan adamlar var. Biz nobata yazıldık. Konsulluk irden saat 9'da işe başlap gün ortağına çenli resmi namaları kabul ediyar. Her gün qatı az adam kabul ediliyar. Nobata duranların arasında her velayetten adamlar var. Deyip xabarçymyzyň Marly söhbetdeşi gurrun verdi. Russiýa wiza ýüz tutmak üçin Aşgabatda baran Marly ýaşaýjy bir hepde paýtagtda bolup 6-njy awgustda ýygyna dolananyny, wiza işleriniň şowsuz tamamlananyny gurrun verdi. Şeýle-de xabarçymyzyň söhbetdeşi Rus konsulxanasynyň nobatyny 5000 manada adamların nobatını öňe süýşürmegi, 10000 manada wiza ýazdyryp bermegi wady berýän adamlara duşanlygyny gurrun berdi. Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna 30000den gowrak Türkmenistanly bilim alýar. Türkmenistan 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnaşyklaryny doly ýatyrdy.